Libanotik mundu osora YouTube bidez. Urtzi urkizu. Ama Haifakoa, Palestina eta aita Siriakoa ditu Light Maruf kazetariak. Jordanian jaio zen eta Kanadan bizi izan zen 25 urtez. 2018an berriz Libanora itzuli zen. Maruf da Free Palestine telebista edabidearen sortzaileetako bat, zuzendari nagusia eta egunotan Euskal Herrian da proiektuaren berri ematen Rabi Granan eta Evan Katxounis lankideekin batera. Berriaren Andoaingo Gipuzkoa erredakziora sartu eta euskararen egoeraren inguruko eta egunkariaren gaineko galderak egiten hasi dira. Marufi egokitu zaio gero bere edabidearen inguruko galderei erantzutea. Palestinaren aldeko mugimenduari buruzko erreportajeak, dokumentalak eta elkarrizketak egiten ditugu. Hona etorri gara Euskal Herriko mugimendu antifasisten eta aurrerakoien historiaren berri izateko. Palestinaren askapenaren eta Euskal Herriko askapenaren arteko alderaketak egin eta hemengo istorioen berri ere izan nahi ditugu. 2023ko urrian jarri zuten martxan Free Palestine telebista YouTubeko kanalaren bidez. Libanon sortu zuten eta han dute lantalde nagusia. 12 langileen artean, kazetariak, kamerariak, editoreak eta sare sozialetako adituak dituzte. Zisjordanian bagenuen talde bat, baina haietako 4 atxilotu egin zituzten eta hango ekoizpena geldiarazi egin behar izan genuen. YouTubeko kanalak 63.000 jarraitzaile baino gehiago ditu. Hilero 1,500,000 bisita inguru izaten ditugu. Iaz, YouTubek kanala debekatu edo zentsuratu zigun. Baina nazioartean, kanpaina handi bat egin zuten gure kanala itzultzeko eskatzeko eta berreskuratzea lortu genuen. Deabrutu egin gaituzte edonola ere, dio Marufek. Iruditzen zaio YouTubek ematen dituen datuak ez direla erabat fidagarriak. Zenbaitetan, kopuruak 10 aldiz handiagoak direla esango nuke. Taldeak argi du, ingelesez ari baldin badira, erresistentziarako ari dira hizkuntza horretan. Lantaldeak beste herrialde batzuetan ere. Free Palestine telebistako lantaldea Libanon aritzen da. Baina Maruf eta haren lankide batzuk herrialdez herrialde dabiltza azkenaldian. Izan ere, beste herrialde batzuetan taldeak sortzeko asmoa dute. Gure asmoa litzateke frantsesez, mandarinez, errusieraz eta gaztelaniaz ariko diren lantalde berriak sortzea. Toki bakoitzeko jarduerak eta erresistentzia istorioak nahiko genituzke kontatu. Free Palestine telebistako Evan Katxounis, Light Maruf eta Rabi Granan kazetariak astelehenean Andoainen. Uxue Perez. Euskal Herriko aktivistekin harremana du lehendik Marufek. Asier Errantzekin eta Josef Navarro berri emailearekin harremanetan izan naiz. Errantzek Euskal Herrian egin izan diren manifestazioen berri eman dit. Gainera, Euskal Selekzioak eta Palestinak Bilbon iazko azaroan jokatu zuten lagunarteko futbol partidaren irudiak bidali zizkigun eta Free Palestine telebistan eman genituen. Halakoak zabaltzea garrantzitsutzat jo du Free Palestine telebistako kazetariak. Jende gehienak badaki Frantzian edo Ameriketako Estatu Batuetan zer gertatzen den. Baina Euskal Herriko komunitate txikietan gertatzen direnak gure inguruko jende askok ikusi nahi ditu. Komunitate txikien aktivismoa inspiratzailea da. Marufek salatu du Espainiako gobernuak eta Israeldar lobiak errantzen eta Navarroren aurka egin izan dutela, palestinarrekin harremana dutelako. Beldurra ematen die komunikabideetan egiak esateak. Halaber, erokeria hutsa iruditu zaio ertzaintzak Loiuko aireportuan Bizkaia nola jardun zuen maiatzaren 23an Global Sumud flotilan parte hartu zuten Euskal Herritarren aurka. Israelgo armadaren torturak jasan ostean hegazkinetik jaitsi eta poliziek jipoitzea erokeria hutsa iruditu zitzaidan. Euskal Herrian mezu haugeman nahi dutela dirudi. Israeli desafio egiten badiozu handik itzultzean, poliziak eta Eusko Jaurlaritzak eraso egingo dizute denen aurrean. Europako komunikabide handien inguruan ere oso kritiko mintzo da Maruf. Gehienak sionistak dira eta juduen nagusitasunaren ideologia babesten dute. Israelgo armadak Libanon hildituen kazetariak aipatzen hasi da Maruf. Berriak maiatzaren 3an argitaratu zuen artikulu batean ageri da Amal Khalil Israeldarrek apirilaren 22an hil zuten eta PDF-a inprimatuta ikusi duenean sentimenduak azaleratu zaizkio ahotsean. Erreferente bat zen, kazetari gazteei asko laguntzen zien. Haren hiletan milaka lagun izan ziren. Orrialdeko argazkiari musu bat eman eta poltsan gorde du. Gogoratu du misil bat haiengandik 5 metrora lehertu zela. Baina hemen gaude.